Is hy aan daarso? Als hy, goeiemorgen gemeente. Lekker om julle allemaal hier so te sien. En baie welkom by volgendse eredienst. En ek sien hier so ook een paar nieuwe gezichten. Baie welkom aan julle. Lekker om julle allemaal hier so by mekaar te kan hê. Vrienden, ek lees graag vir julle gedeelte uit Romeine 8. Vanaf vers 26. En weet jy, gedurende hierdie week in ons gemeente was daar baie trauma gewees, had baie slechte dinge gebeur, maar had ook baie goeie dinge gebeur, dinge waarvoor ons vir die Here wil dankie sê. En hier is een van daardie tekste, wat ons in albei situasies kan lees, wanneer dit met ons moeilik gaan en ons weet nie meer wat ons moet sê nie, ons weet nie meer wat ons moet bid nie, maar ook wanneer ons dankbaar is, en ons kan nie die woorde kry om vir Here te beskryf hoe goed hy in ons lewens is nie. Daarom lees ek graag vir julle Romeine 8 vanaf vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde uitgespreek gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. En vriende, daarom kan ons ook vanoggend getuig, soos ons bly is om mekaar te sien en mekaar gegroet het, so groet en seën die Here ons ook. Genade en vrede vir julle, van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing ons loflied saam en dan bid ons ook saam tot ons Here. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Wonderlike Here, ons sing nou ook saam as gemeente, dat aan die liefde en aan die goedheid is daar geen einde nie. En Here, dan kyk ons terug na die dinge in hierdie lewe wat ons beskou as uitdagings, dinge wat vir ons moeilik is, dinge waarmee ons gekonfronteer word. Maar Here, die wete dat aan die liefde geen einde is nie, dit is ons 'n vastigheid. Dit is iets wat ons kan vasthou, wanneer ons self nie meer weet waarheen om te tree nie, of wat om te sê nie. En Here, daarvoor wil ons vir u dankie sê. Here, ons wil dankie sê vir elkeen wat vandag hier saam is. Here, hier is nuwe gesigte, hier is ons jong mense. En Here, u stuur allemaal, u stap een pad met elkeen, u werk met elkeen, en dankie ook, dat u ook vir hierdie individue gestuur het, om hier vandag te kan wees. En ek bid al die seëninge oor hulle. Here, dankie, dat ons nie net hier is om te ontvang nie, maar dat u ook vir ons intrek by u missie in hierdie wêreld, dat u ook vir ons stuur na buite, om ook te deel, om ook die blye boodskap te verkondig in 'n tyd en in 'n land waar het sleg gaan, waar 'n klomp lelike goed om ons gebeur, waar ons baie keer twyfel en onseker is. Gee u vir ons 'n lamp om vir ander mense die lig te skyn. Here, nie 'n hoop wat hierdie wêreld vir ons gee nie, maar 'n ewige hoop, 'n koninkrykshoop. Here, 'n hoop wat mens geword het, Jesus Christus. Seën ook so vandag hierdie diens en mag het ook tot ere van u naam wees. Amen. Nou, liewe gemeente, ons het die week wat verby is, begin met 'n Bybelstudiegroep vir studente en jong werkendes, so ek wil ook vir hulle baie welkom sê wat vandag hier saam met ons is. En weet jy, gedurende hierdie sessies het die Here werklik gewerk en hy het die sessie so geseën. En ons het ook gekyk na die fokusteks wat ons vandag gaan behandel. En ons het klomp dinge daar ontdek, en die Here het ook nuwe goed aan ons geopenbaar. En ek wil daarom ook vir julle uitnooi om ook saam met my nou uit hierdie teks uit te lees en te sien wat die Here aan ons wil openbaar. Ek wil julle herinner dat ons tans nog in koninkrykstyd is. Dis die kerkseisoen. En in koninkrykstyd vra ons die vraag: waarmee is ons besig? Wat is ons fokus? Lewe ons nog ter ere van die Here? Staan ons op met die bewustheid dat ons afhanklik is van die Here om hierdie dag te kan begin? Of is God 'n aspek van ons lewe? Net nog 'n aktiwiteit. So gedurende hierdie seisoen het ons met tekste te doen gehad wat ernstig met ons gepraat het, wat ons self vermaan het. En weet jy, die doel met hierdie tekste is nie om met ons te raas nie, maar om ons terug te lei, ons te herinner aan waar hierdie bron van liefde is. Hierdie oorvloedige water wat nie opdroog nie. So ook op daardie noot wil ek vra dat ons ook nou saam lees uit Romeine 8 vers 12 tot 17. Jy is welkom om die Bybels oop te maak, maar die teks sal ook op die skerm verskyn. Goed, ek lees vir ons. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie. En laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God. Erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Nou vriende, in hierdie teks sien ons dat God aan ons vrye wil gegee het. Die vermoë om keuses te maak. En dit is die grootste geskenk, maar saam met dit is dit ook die grootste gevaar as ons dit nie reg bestuur nie. Ons kan kies vir die Here of teen die Here. Ons kan kies vir die lewe of vir die dood. En ons sien iets hiervan in Josua 24 vers 14 tot 15. Daar staan: Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders anderkant die Eufraat en in Egipte gedien het, en dien die Here. Of, as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het, anderkant die Eufraat, of die gode van die Amoriete, in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. En weet jy, hierdie keuse wat ons het, vrye wil, dit is belangrik. Want indien God ons geskep het sonder vrye wil, sonder die vermoë om te kan kies, dan sou ons mos slawe gewees het. Ons sou nie in 'n verhouding met die Here geleef het omdat ons wou nie. Maar ons sou 'n verhouding met hom geleef het omdat ons moes. En waar daar nie 'n keuse is nie, en waar daar nie daardie vryheid is nie, daar is vrees, daar is slavernij. En dit maak liefde onmoontlik. Nou, God skep die mens met vrye wil, sodat ons kan kies om vir hom lief te hê. En weet jy, hy het geweet, dat baie hom nie sou kies nie. Maar hy was steeds gewillig om vir ons vrye wil te gee. Al het dit beteken, dat hy sy enigste seun sou moes stuur, om te sterf, omdat ons die sonde bo hom gekies het. Ons eie wil, dit wat vir ons belangrik is. Kan jy sien hoe diep hierdie liefde lê? God gee sy enigste seun in ruil vir die moontlikheid dat jy hom ook vandag sal kies. Dat jy ook sal kies om in 'n verhouding met hom te leef. Dit het 'n lewe gekos. Nou, ons sien, Paulus, die skrywer van hierdie brief, dit is vir hom so absurd, dat iemand nie vir Jesus sal kies nie. Hierdie Jesus, wat sy eie lewe gegee het, om vir jou te red, hy wat vir jou verseker van 'n ewige lewe, van 'n toekoms, 'n troos, as jy in hom glo, hoe kan iemand nie hierdie Jesus wil kies nie? En jy sien, dit is vir Paulus so vanselfsprekend, dat ons vir Jesus moet kies, dat hy dit 'n verpligting noem. Dit is amper asof hy wil sê, wat is jou alternatief? Jy kies of vir God, of jy kies die dood. En weet jy, as ons ons sondige natuur kies, dit wat ons wil hê, dit waartoe hierdie lewe ons dryf, dit wat hierdie lewe beskou as die goeie besluit, die regte besluit, dan is ons nie besig met die dinge van die Here nie. Dan gaan ons die dood tegemoet, al sien ons dit nie op daardie oomblik raak nie. Vriende, maak ons erns met die feit, dat ons die pad moet kies wat die Gees ons lei. Of is dit 'n mooi ding wat ons mekaar sê? Is dit iets wat ons uit die Bybel lees en dan saamstem, maar dit bly daar? Dit word nie regtig deel van ons lewe en van ons bloed nie, van ons oortuiging. Maak ons erns hiermee. In stukkie agtergrond, die lesers van hierdie brief was hoofsaaklik Jode gewees en heidene, wat bekeer het en die Here ontmoet het. En dit het beteken dat hulle gemeenskappe moes agterlaat, dit het beteken dat hulle sekuriteite moes prysgee, dit wat hulle van hulle familie sou geërf het, en hulle moes selfs hulle rug op hulle gesinne draai. En boonop was hulle wreed vervolg, en moes hulle ondergrond lewe. En weet jy, dit sou vir hulle so maklik gewees het, om net hulle geloof prys te gee. Om net te sê, ek sal aan die wêreldse roete, ek sal maar daardie roete volg. Ek kan later my saak met die Here regmaak, maar vir nou, totdat goed beter gaan, sal ek maar hierdie roete stap. Hulle kon dit doen, en dit sou soveel makliker gewees het. Hulle kon dalk hulle families terugkry, hulle erfporsies, al die voordele van die gemeenskap geniet. En weet jy, dit is hoekom Paulus so duidelik skryf, en dit so kras stel, dat as jy nie vir Jesus kies nie, dan is nou nie 'n ander roete wat jy kan volg nie. Daar is nie 'n ander goeie nuus of 'n ander blye boodskap nie. Kies nie vir Jesus nie en jy's besig met die dood. En die wêreld sit ons oogklappe aan, want ons sien dit nie altyd nie. Ons besef nie hoe ernstig hierdie saak is nie. En kom ons wees eerlik met mekaar, ons lewe in 'n sekulêre land. Ons lewe in tye waar invloede reg oor hierdie wêreld ons sieninge en perspektief en keuses en verstaan beïnvloed. Dit beïnvloed hoe ons onderskei tussen wat goed is en wat sleg is, wat reg is en verkeerd is, wat aanvaarbaar is en wat nie. En dan gebruik ons dikwels die uitdrukking, wel, almal doen dit deesdae. Dis maar nou hoe dit is. Niemand gee mee om nie, niemand dink mee so nie. Ons is in 'n nuwe tyd, ons is in 'n nuwe era. En weet jy, as ons so begin dink, dan moet ons mekaar vra, as ons praat van die Bybel, erken ons dit nog as die woord van God. Maak ons erns daarmee dat dit deur die Gees van God geïnspireer is, om nie net relevant te wees teenoor die mense van daardie tyd nie, maar ook so tot jou lewe, tot jou keuses vandag, wat jy gaan besluit. Of sien ons dit bloot as 'n lewensgids, wat bedoel is vir mense van lank gelede. En dalk kan ons een of twee mooi versies daaruit aanhaal, wat ons vir iemand kan stuur op sy verjaarsdag. Vriende, ons sal moet kies. En weet jy, in hierdie koningskrykstyd glo ek dat die Here dit ook duidelik op hierdie gemeente se hart lê. Dat is tot hier toe nie verder nie. Ons kan nie lou warm wil aangaan nie. Ons kan nie hierdie keuse net wil uitstel en uitstel nie. Lewe is kort. Ons sien dit daagliks. Veral in hierdie tyd word ons herinner hoe kosbaar 'n dag is, hoe kosbaar 'n uur is. Maak die besluit. In vers 14 staan daar, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Nou ek seker af van almal wat hier sit, kan sê ons is kinders van God. Is dit so? Hulle stem saam, ons is kinders van God. Ons sê dit met vrymoedigheid en ons sê dit vir mekaar, want ons glo in die Here, en ons ken die Here en ons is lief vir die Here. Maar hoor wat reken die woord van God as vanselfsprekend vir iemand wat homself 'n kind van God noem. Iemand wat hom 'n kind van God noem, laat hom deur die Gees van God lei. Dit is nie opsioneel nie. Vriende, die Gees van God oortuig ons van die dinge wat ons verhouding met die Here vergiftig. En dit kom nie van God se kant af nie. God bly altyd dieselfde. Hy wil jou altyd leer ken. Hy wil altyd daar wees vir jou. Sy genade en liefde het geen einde nie. Maar dit kom van ons kant af. Want as ons besig is met die dinge wat nie vir God tot eer is nie. En jy weet presies wat dit is. Elkeen in sy eie lewe weet wat daai dinge is. Dan maak dit ons skaam. Dit maak dat ons nie die Here in die oë kan kyk nie. In Genesis, die verhaal van Adam en Eva, lees ons dat nadat hulle geëet het van die boom waarvan hulle verbied was, hulle weggekruip het vir die Here, want hulle was skaam. Vriende, liewe vriend, vriendin, broer en suster, as die Gees van God dit op jou hart druk, dat jy sekere goed in jou lewe moet laat gaan, as sekere goed is in jou lewe wat jy sal moet laat staan, sekere keuses wat jy sal moet maak, vriende, doen dit, en maak vandag nog erns daaroor, moenie wag vir môre nie, moenie wag dat dit beter met jou gaan, dat jou lewe in beter orde is nie. Laat staan dit. Onthou, jy kies nie tussen God en dit nie. Jy kies tussen God en die dood, tussen lewe en dood. En hierdie teks maak dit duidelik. Neem vandag nog die eerste tree in die lewe in. En sien wat die Here in jou en deur jou wil doen in hierdie wêreld. Dit is waar ons identiteit vind. En ons sukkel dikwels daarmee. Ons sit met die vraag, wie is ons? Wat is my potensiaal? Wat moet ek doen? En die woord van God leer ons, ons is die beeld van God. Ons is sy verteenwoordiger. Vriende, begin leef dit. Leef dit en jy sal die vrede begin ervaar. Dit gaan nie goed gaan met jou nie, want ons het nie 'n voorspoed teologie nie. Dit beteken, as ek die Here dien, gaan al die wonderlike dinge van hierdie wêreld met my gebeur. Ek gaan rykdom hê, gaan 'n nuwe kar hê, gaan 'n nuwe huis hê. Dis nie wat ons glo nie. Ons glo, ons gaan ewigheidshoop hê. Ons gaan 'n troos hê. Ons het 'n Here wat ons nie laat gaan nie. Ons het 'n verhouding met die lewende God wat ons bystaan in goed en in sleg. Doen dit vandag. Moenie langer wag nie. Vers 15 lees, die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Die Here wat ons dien, forceer ons nie, om in 'n verhouding met hom te leef nie. Hy maak ons nie slawe wat nie 'n keuse het nie. As die bruid forceer word om met die bruidegom te trou, dan is daar mos nie liefde nie. En so roep die Here na ons, en hy hou aan om in ons harte te klop, en hy werk deur sy gees in ons, en deur ons, en hy stuur mense op ons pad. Hy werk deur sy woord, en hy herinner ons, dat hy vir ons wag. Hy ken jou klaar, maar hy wil wag, dat jy hom ken. Maar hy forceer ons nie. En vriende, wanneer ons daai punt bereik, wat ons die Here kies, dan is daar nie voorwaardes nie. En dit beteken, ons hoef nie perfek te wees, voordat ons die Here kies nie. Ons hoef nie eers alles in ons lewe uit te sorteer, alles te laat staan nie. En as ons dink, dat dit die geval is, en as dit miskien ons verskoning is, hoekom ons nog nie in 'n verhouding met die Here wil leef nie, selfs ek wil eers aan myself werk, vriende, stel jou net voor die vrees, die vrees wat daarmee saamgaan, is ek goed genoeg vir die Here? Is ek goed genoeg om die Here te ken? Is ek goed genoeg dat die Here my kan gebruik? Nou het ek weer 'n fout gemaak, is die Here nog lief vir my? En op die oomblik gaan dit so oor jouself, dat jy die Here se hand in jou lewe mis, dat ons vergeet, dat ons gered is uit genade alleen, dat Jesus vir ons gesterf het, omdat ons dit nie sou kon doen nie, omdat ons dit nie gesoek het nie. Dit begin by hom. God vra nie dat jy perfek is nie, maar hy vra jou hart. En as jy jou hart vir die Here gee, dan transformeer sy gees dit. Hy maak jou al hoe meer lyk soos die beeld van God, sy verteenwoordiger. Hierdie transformasie beteken, dat hy jou herinner aan wie jy is, omdat jy al hoe meer ontdek wie hy is. Vriende, kom soos jy is. Hy maak jou nie tot slaaf nie. Hy laat jou nie verder in vrees lewe nie. Jesus het self die volgende gesê in Matteus 11, 29 tot 30, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, Ek sal en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Hoor net die Here se gesindheid. Hy wag vir jou. En as ons sê die Here wag vir jou, dan doen hy dit nie passief nie. Dit beteken, die Here sit nie een kant en hy is nie betrokke nie en hy wag nou dat iemand hom nou een of ander tyd moet kies nie. Nee, vriende, die Here het reeds initiatief geneem en hy hou aan om initiatief te neem. Vers 15, die tweede gedeelte lees, nee, julle het die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak. En wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Kan jy sien in hierdie tekst, dat dit nie uit ons kom nie. Dit is die gees van God, wat ons tot kinders van God maak. Dit is die gees van God, wat ons tot roep, Abba, Vader. Dit is God, wat initiatief in jou leven neem. Dit is weens die gees van God se werk, in ons harte, dat ons om wil kies, dat ons tot die oortuiging kom, om die Here te wil ken. En ons gaan slegs kies, omdat hy ons eerste gekies is. En indien ons by die punt kom, wat ons nie erken, dat God eerste die initiatief neem, dat is in ons selfe roem om te sê, ek het die Here gevind, ek het die Here gekies, ek het goed geleef, so ek is nou naby die Here. As ons by daardie punt kom, vriende, dan kan ons maar 'n lyn trek deur genade alleen. En dan kan ons 'n lyn trek deur Jesus se kruisiging. Want dan getuig ons van onsself. Dan getuig ons nie van die God van die Bybel nie. Dan glo ons nie werklik dat Jesus alleen ons bron van verlossing is nie. Dan raak ons eintlik maar weer soos Adam en Eva, wat in die tuin gedink het, hulle het nie die Here nodig nie. Hulle kan self hierdie keuse maak, en self soos God wees. Laat ons nie in daardie versoeking verval nie. Ons kies, omdat ons gekies is. 1 Johannes 4 vers 19 stel dit so mooi, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Nou, ek wil graag twee beelde gebruik, om hierdie initiatief wat God in jou leven neem, te illustreer. Want ek denk, baie keer worstel ons hiermee. Ons wag dat God eers iets in ons levens moet doen, voordat ons wil reageer. En ons sê, Here, geef my 'n teken, en ons sê, Here, kom, wys eers vir my. Maar vriende, hierdie tekst getuig, dat die Here dit al klaar gedoen het. En hierdie twee beelde illustreer iets daarvan. Nou, vriende, ek wil graag by julle hoor, en ek wil by julle, ek wil vir julle vra, wat is gewoonlik die eerste woorde, wat 'n babietjie sê? Julle kan maar sê, ek hoor graag. Mama, of papa, daar is 'n oorlog op sy eie. Is gewoonlik mama of papa. Nou, hoekom sê 'n babietjie dit? Hoekom sê spesifiek hierdie woorde eerste? Waar het hy dit gehoor? Is dit nie dalk omdat sy mama of papa dit gedurig vir hom sê nie? Omdat hy hom vas en sê mama, sê papa, tot hierdie kind dit kan sê. En weet jy, dit is hoe die gees van God in ons werk. As ons by daardie punt kom om te sê, Vader, ek roep na jou, dan smile die Here vir ons en sê, ek weet, want ek het dit in jou hart geplaas. Want my gees roep al vir 'n ewigheid na jou. God neem initiatief. Die tweede beeld wat ek wil gebruik, ek sal my masker aansit vir veiligheid, maar ek wil vra dat iemand miskien vorentoe kom, om net saam met my dit te illustreer. Kan ek dalk Ek sien daar sit 'n jong man, kan ek dalk vir jou vra om vorentoe te kom as dit oukei okay is? Hazai. Jy kan my sommer hier my arm vat. OK. Wat hierdie illustreer is, die Here het ons klaar gekies. Hy het ons eerste lief gehad. En daarom hou vas my vriend hier vir my eerste aan my hand. En al het ek nog nie aan die Here gevat nie, al het ek nog nie gekies nie, die Here het my gekies. En die dag as ek die Here terugkies, en ek sê, Here, ek het jou vandag gekies, dan glimlag die Here, en sê, ek weet, dit is omdat ek jou al lankal gekies het. Ons, steek jou hand uit, ons glo nie in 'n geloof, ons glo nie in 'n Here wat so werk, wat van 'n afstand af staan en sê, as jy my wil kies, dan moet jy na my toe kom nie. Daar is mos 'n Engelse liedjie wat sê, God is watching from a distance. Ons glo nie daaraan nie. Ons glo in 'n Here wat aarde toe gekom het, vir ons kom kies het, vir ons eerste lief gehad het, vir ons ken op ons naam, nog voordat ons 'n gedagte was. En die dag as ons dit doen, dan kan ons net getuig van genade alleen. Dit kom nie uit myself nie. God neem initiatief. Baie dankie. Liewe vriende, hierdie was my eenvoudige beelde om te illustreer. Die liefde van 'n Skepper God, wat nie aan tyd gebonde is nie, wat alomteenwoordig is. Eenvoudige beeld om te illustreer dit wat ons bely. Woorde wat ons gebruik om oor die Here te praat, wat ook maar aan ons gegee is, omdat hy te groot is vir ons. Mag ons vandag gebruik om die Here te kies, omdat hy ons eerste gekies het. Mag ons erns daarmee gaan maak. En kom ons wees oop en eerlik met mekaar, as ons werklik die Here gaan kies. Nie net met ons mond het sê nie, maar met ons hart die Here gaan kies, dan gaan dinge in ons lewens verander. Dit gaan moet verander. Ons kan nie net so voortgaan nie. En die Gees gaan jou oortuig van hierdie dinge. Maar weet jy, al is dit moeilik, en al vat dit opofferinge, kry jy die ewige lewe daarby. Kry jy 'n verhouding met 'n Skepper, met 'n Vader, met 'n Herder, met 'n Gees wat in jou woon en vir jou elke dag herinner, nie net aan wie jy is nie, maar aan wie jy behoort. Mag die Gees ook vir ons daardie krag gee, daardie oortuiging en vrymoedigheid om dit ook vandag te doen en ook vir ander aan te moedig om daardie keuse te maak. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, U praat so duidelik in U woord met ons. En Here, ek glo as gemeente sê U vir ons, ons moet kies. Maar ook so as families en ook so as individue. En ja, Here, ek, ons weet hier is mense in die gemeente wat ook vandag hierdie woord moes hoor. En ek vra ook dat U in hierdie week ook, in vandag nog, hierdie Gees in hulle sal werk, en hulle sal oortuig om hierdie keuse te maak. En Here, ons hoef nie bang te wees vir die keuse nie, Here, want U het ons klaar gekies. Help ons, Here. Maak ons oë oop en ons harte oop. Geef ons daardie vrymoedigheid. Here, ek bid alle seën oor elkeen hierso. En Here, ek bid ook as ons hier uitgaan, laat ons nie stil bly nie, Here. Help ons om te getuig en te vertel en te deel. Want Here, dit wat ons hier ontvang, dit is nie net mooi woorde nie. Dit is nie net 'n morele boodskapie nie. Dit is nie net 'n mooi versie om vir iemand vir sy verjaarsdag te stuur nie. Dit is die woord van die lewende God wat die vermoë het om mense te verlos. Die vermoë het om vir ons die ewige lewe te gee. Here, hier is baie mense hier buite wat nog nie vir U ken nie. Hier is baie mense hier buite wat smag na U woord. Vader, asseblief, en ons vra uit ons harte uit, help ons om nie stil te bly nie. Amen. Vriende, hierdie is die seën wat die God wat ons eerste gekies het vir ons gee. En hy gee vir ons al sy seëninge. Maar hoor hierdie drie groot seëninge wat hy ook saam met ons stuur. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap, dit is die teenwoordigheid, die nabyheid, die beskerming van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.